Ne treba sumnjati da vojne i bezbednosne strukture raspolažu daleko sofisticiranijom tehnologijom.
Ja sam se pola sata morao prvo smejati, a posle ne znam ni da li da plačem ili da se smem.
Neki će se sad pobuniti, ali minornog značaja tipa gubitak podataka. Njihova je stvar u stvari da pokradu podatke od vas.
I onda se tačno zna ko je krivac i ko nije pravilno odložio smeće.
Wow, fantastic. And greetings to Serbia.
Celo društvo je to organizovano tako. To društvo kontrolisano, zapisano, previše regulisano, čini prilično neugodnim život za svakog.
Kada će čovjek morati da se suoči sa tim i da kaže aha, pa bit će nešto što je savršenije od mene.
Pa uvek je dobro biti optimista i nadati se boljem, iako trenutno stanje nije baš jako veselo.
Čim izlazi čovjek na blog koji je javan i koji svako može da čita, to on je već na neki način na pozornici i on toga mora da bude svestan.
4/3, 8, 16, 32 i tako dalje dok nam ne dosadi.
Takav zakon će ostati samo jedno mrtvo slovo na papiru.
Oh, thank you very much. I'm glad to hear that.
U pogledu informisanja o privatnosti i zaštiti podataka dominantna je uloga medija.
Razmišljajte samo o tome koliko su reality programi uticali na to da se privatnost relativizuje.
My favorite track is Iron Lion Zion.
Zion. Zakon.
I reakcije.
Oh,
e pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj. Koji broj? Pravi broj. 635. Bravo, sedi. Evo ti pet. 635. Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću IT svetu nemam, a ni mi nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Božanska vest, u Holandiji dozvoljeno vređanje Boga. Nakon dilema, pitanja i odgovora koji izazvao skok Felixa Baumgartnera, izgleda da priči nije kraj. ITV, ekskluzivno, za tele gledalce i radio slušalce. Kakve veze imaju Telekom i Kuona Žaba? Imaju, imaju, kada čujete ovo što će ispričati Ivan Veličković. Ivan Vesić kaže da je Windows 8 kognitivni teret. Priča, Markusova priča o budućnosti radija i televizije. Pametni telefoni produžuju naš dan za 2 sata, a to ne znači da dan traje 26 sati. Upravo slušamo jednu pesmu ako iz backgrounda i blenemo u peću gleđu. Broadband Vest kaže da je u Evropi broadband sve dostupniji. Vest sa otvorenog softverskog mora. Domaći pirati se konačno ozvaničili. Vest o novoj teoriji zavere. Kinezi grade zvezdane kapije. Radio Vest, Pay Radio i u Evropi. Danas je Vladimir Kisodorov da kaže svoju na temu Windowsa 8. Došlo doba da se sinergija proba. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Vest.
Božanska vest. U Holandiji dozvoljeno vređanje Boga. Holandski parlament je prihvatio predlog kojim vređanje Boga prestaje da bude krivično delo. Bog će u budući morati da sam brani svoje ime, javlja Associated Press, navodeći da ukinuti zakon nije primijenjen ni jednom u proteklih 5 decenija. Dakle, psovanje Boga više nije krivično delo, a pokret za dekriminalizaciju bogohuljenja je ojačao proteklih 10 godina u sklopu rasprave o ograničenjima slobode govora. Vrhunac je dostignut 2011. godine kada je sud zaključio da političar sa krajnje desnice Geert Wilders ima pravo da kritikuje islam, čak i ako je njegovo mišljenje uvredljivo za mnoge muslimane. U Holandiji je dalje krivično delo uvrediti policajca ili kraljicu Beatrix, ali zato Boga ne. Dakle, sve je pod božanskom kontrolom holandske vlade. Što bi rekli u GZP-u, nije pod kontrolom, nego pod kontravajem.
Directly, Mr. Zoran Mogli present to you the very favorite showtime.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
People from around the world, play for change, song, stand by me.
Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go, and I will see.
Not as long as you, yeah.
TV Den. Digitalne vesti dana.
Dana.
Vez sa otvorenog softverskog mora. Domaći pirati se konačno ozvaničili. Ovo stvari saopštenje Pirat Media Team Pressa, u kojem kažu da su u nameri da podele svoje zadovoljstvo odlučili da nas obaveste da su se pirati Srbije konačno ozvaničili registracijom građanskog pokreta. Ovo je zbog restriktivnog izbornog zakona, nažalost neophodan, ali bitan korak u procesu registracije političke partije. Organizovanje u formi građanskog pokreta, zvanično piratski pokret, pomoći će nam, kažu Pirati Srbije, da ojačamo svoje redove i naučiti nas kako da sarađujemo u formalnijim strukturama. Odredbe restriktivnog izbornog zakona doživljavamo kao izazov koji treba da nas pripremi za duboko blato srpske političke močvare. Uvek polazimo od pozitivnog stava, zar ne? Osnivačka skupština je održana 21. septembra, a kao zvanična organizacija spremni smo za ozbiljne poduhvate, što uključuje proširenje baze članova, pomoć u pokretanju podružnice u svim naseljenim mestima gde je to moguće, organizacija i učešće u projektima i događanjima koji će nas učiniti vidljivijim u medijima, jer internet u Srbiji nije raširen onoliko koliko mi mislimo ili koliko bismo mi želeli, i mnogi drugi. A sada koristim ovu priliku da se zahvalimo Aleksandru Blagojeviću za sav rad koji je uložio u ustanovljavanje piratskih ideja na ovim prostorima. On, nažalost, trenutno nije deo piratskog pokreta i naš razlaz je posljedica, kažu Pirati Srbije, njegovog autoritativnog pristupa liderskoj poziciji, nedostatka transparentnosti njegovih akcija i namjera, kao i otporu koji je pružao svakoj ideji formalizacije. A mi otvorili smo za bilo kakva pitanja. Nove kontakt informacije možete da potražite na našem web sajtu, a on je www.piratska.org, dok je forum za diskusiju www.piratska.org/forum. Eto, tako su Pirati Srbije konačno zvaničeni kao građanski pokret pod imenom Piratski pokret i postali još jedno političko krilo. Bez onog gusarskog poveza preko očiju, jer odlučili su da sa dva oka mnogo bolje vide, naročito kada su široko otvorena.
Music. Zajno.
Akcije i reakcije. Susreti u prolazu. Upravo slušamo jednu pesmu ako iz backgrounda i blenemo u peću gleđu.
Nema ni 10 sekundi do kraja. Pesma je stvarno haos. Čak i sa ovakvim zvučnicima kakvi jesu, ovaj Mogul Band napravio novi snimak, zove se Beogradski pobednik, i pošto je Peđa Gleđa koji je lider Mogul Benda tu, onda mogu li ja saznati malo više detalja o svemu tome?
Došlo je do značajnih promjena u, da kažem, nekoj politici u benda.
Pa što je normalno, promijenila si vlast, pa mora i vaša politika.
Logično, ali na prošlom CD-u su sve pesme bile od eminentnih autora na, trenutno na srbijanskoj pozornici muzičkoj.
E, su se sada ovi celebrity umešali i u ovo, ovaj vaš novi opus za 2013.
Pa oni su nam sad dali veliku podršku, ali je pesma naša, autorska, od našeg gitariste Predraga Petrovića. Aranžman smo svi zajedno pravili. Tako će biti i ostale pesme.
Super, a jeste li ostale krenuli da snimate ili one čekaju sada na klupi za igrače pa da izađu na teren?
Pa ova je pesma upravo završena, znači bukvalno pre dva dana.
To je Beogradski pobednik.
Beogradski pobednik. a ostale su u radu, u studiju smo, pa svaki dan nešto polako guramo napred.
Tako mogu bend leti punom snagom u 2013. godinu, a inače nije ni čudo što tako dobro lete, pošto je tata od Peđe Gleđe bio čuveni pilot, on je vozio još i maršala Tita tamo 70. i 60. godina. Gde ćete vi da odletite, eto, za novu godinu?
Pa ovako, mi ćemo da poletimo pre svega 4. decembra, polećemo iz Doma vazduhoplovstva. Tamo ćemo da imamo promociju ove pesme Beogradski pobednik, jer mi želimo upravo da poklonimo ovu pesmu našoj legendi isto vazduhoplovstva i muzike, a to ste upravo vi, gospodine Modlić.
O, nije, zaista hvala, ba, izuzetna mi je čast, a inače slobodno može da govorimo u perfektu, pa čak i plus van perfektu, jer u vreme kada ovo emitujemo, 4. decembar će biti za nama. I mogu da kažem, bilo je fantastično. Pesma je naišla tako dobar prijem, da mi je prosto žao što se umesto Beogradski pobednik ne zove Beogradski pilot, ali dobro sada, niko nije savršen.
Napravit ćemo i takvu pesmu, a inače za novu godinu slećemo u Petrovac na moru, u hotelu Grand Palace.
Ne mogu da verujem, idete na more za novu godinu?
Tako je.
U Petrovac na moru, koliko ćete biti tamo?
Boga mi, bit ćemo jedno 6 dana tamo.
A kada se vratite iz Petrovca i zaboravite na sve nas ovde, šta nas čeka onda od vas?
E, onda nove pesme. Ali evo, sad sam otprilike već onako u glavi smislio, mora da bude nešto vezano za pilote i za avijaciju.
Ja bih molio, zaista, kada možemo da očekujemo novi album? U 2013. sigurno?
U prvoj polovini, tamo negde u maju mesecu. Kraj maja mora da izađe. Da.
Aha, u maju kad ruže cvetaju i naravno kada mogu ovi momci devojke pevaju. Ovo je bio Peđa Gleđa, Mogul Band, zapamtite i čekajte maj, a sada čujte Beogradskog pobednika. Izvini, ovo nisam ni pitao, mogu li da ga pustim sad preko radija?
Može, apsolutno, može, kako da ne.
Puštamo! Drago mi je što nema embarga i što možemo da uživamo u novom snimku Mogul Benda, Beogradski pobednik. Onaj koji već decenijama, a sad već vekovima, non stop pobeđuje sa kalenog dana, gledajući u Dunav i Savu.
Draga, trebalo je dugo, oboje dok smo shvatili koliko bilo nam je dobro. Nebo na zemlji imali, sa tobom ponosan i ja. Ko beogradski pobednik, moga si sunca zrak. I tako fališ, fališ mi. Ti si mi prva i druga i zadnja, ta što se ne zaboravlja.
I haj muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Danas je Vladimir Kisodorov da kaže svoju na temu Windowsa 8. Po sistemu što on reče, došla doba da se sinergija proba. I dok Microsoft ulaže stotine hiljade dolara u marketinšku promociju novog Windowsa, nezvanično šuška se o tome da su do sada potrošili 1,5 milijardu. U IT svetu ljudi se klade. Verovali ili ne, klade se na to da li će gigant iz Redmonda nastaviti svoj neverovatni niz u kojem je svaka druga verzija Windowsa tropa. Analogija je sledeća. Windows 95 je loš, Windows 98 je dobar, Windows Me bio je očajan, Windows XP je sjajan. Windows Vista je već zaboravljena, dok je Windows 7 proglašen za najbolji Microsoftov operativni sistem do sada. Sledi da Windows 8 mora biti promašaj. Protiv ovakvog istorijskog niza, teško da se možete boriti. Ono što korisnici najviše zameraju osmeci jeste to što je u pitanju operativni sistem sa podvojenom ličnošću. Da li su Microsoft vidoviti ili znaju nešto što svi mi ostali ne znamo, tek izrađeno je okruženje koje predstavlja simbiozu stacionarnog i prenosnog. Famozni Metro UI tu je da vam omogući rad na tabletima i ostalim prenosnim uređajima sa ekranom osetljivim na dodir, dok je desktop zadužen za pokretanje klasičnih aplikacija i obavljanje uobičajenih radnji. Ruku na srce, ta ideja na papiru izgleda dobro, samo se postavlja pitanje da li je baš sad vreme za to, da se nije nesmotreno istrčalo pred rudu. A onda bi preskočio poduži deo Vladimirove priče o njegovom istraživanju osobina Windows 8 i bacio se na zaključak. Dakle, hoće li mnogo da boli? A šta to?
Jeste, pitanje koje se obavezno mora postaviti jeste čemu sve to? Ne vidim apsolutno nijedan razlog zašto bi neko iz sigurnog i ugodnog okruženja Windowsa 7 poželeo da skoči na osmicu. Sedmica ni vizualno ni funkcionalno nije prevaziđena i tek sada ulazi u najbolje zrele godine. Otuda ne razumem potrebu da se na tržište lansira proizvod koji levitira između dva potpuno različita sveta, prenosnog i stacionarnog. Niti pred sobom imate revolucionarni OS za tablete, niti je rad u klasičnom desktop okruženju naročito prijatan. Informacione tehnologije i ranije su drastično menjale navike korisnika i verujte nam kada vam kažemo da smo ih sve dobro osetili na svojoj koži, ali ovo je jedna od onih koja nam nikako ne ide u glavu. Na kućnom računaru Metro UI je potpuno neupotrebljiv, da ne kažem nepotreban, dok je desktop sekcija opasno limitirana i nije osmišljena tako da bitiše sama. Da budem iskren, veoma mi se dopao novi izgled desktopa i osjećaj da sve klizi i radi pod konac, ali zbog toga ne bih iskezio novčanik. Stvar se menja za 180 stepeni u slučaju naročitih uređaja koji tek treba da se pojave na tržištu, amfibije koje će u hodu menjati sistem rada, u pokretu Metro, a kada dođete kući nakačite tastaturu i miš i pravac desktop. Možda ćemo u narednom periodu biti svedoci navale takvih gadžeta. Možda nam se sprema apokalipsa na polju klasičnih desktop računara. Ko to zna? Microsoft izgleda doživeo prosvetljenje. A vi? Vladimir Pisadorov, za vas i za svet kompjutera.
Hey, let me love you until you learn to love yourself.
Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Girl, let me love you.
Dalje slušate Zakon akcije i reakcije. Rekli su o
prvi.
Evo stvari koje će za mene kao starog fana radija biti neverovatno zanimljiva, a to je priča, Markusova priča o budućnosti radija i televizije. Kolaž automatski generisan, to je naslov koje je Markus automatski generisao na početku ovog svog novog pisma. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i svetionik iz Frankfurta na Majni. Stari voditelji radija do pre 30 godina mogu da se pohvale da su živjeli u jednoj jedinstvenoj epohi koja se nikada neće ponoviti. Živjeli su u epohi radijskog monopola ili oligopola malog broja emitera. Sada to naravno uviđaju i oni, ali java i povratka više nema. Ako pogledamo bilo koju evropsku zemlju, pa čak i nerazvijene zemlje Balkana, vidjet ćemo neverovatno komadanje radijskog prostora na mali milion emitera. Gledao sam pre neki dan analizu radija Srednjeg Balkana i video da pobjednik slušanosti ima neverovatno mali šer ili udeo od svega 12%. Onda, nakon njega, bukvalno beskreni niz drugih nacionalnih, regionalnih i lokalnih stanica, svako po 1% ili manje. Kada čovjek to vidi, jedina racionalna stvar je napustiti radio prostor, jer tu nema vajde. Mislim, ako neko želi da se bavi radijom zbog zarade ili zbog širenja nekih ideja, jedina mogućnost koja preostaje stvaranje sazvežja radija koji će svi emitovati isti ili relativno mali broj emisija. A i tu se treba jako dobro potruditi, treba vam barem jedno 35 stanica da imate neku značajniju slušanost. To u domenu televizije nije još tako ni na Balkanu, pa ni u zapadnoj Europi. Udeo svake nacionalne televizije i dalje daleko veći od radijske. Najverovatnije je u pitanju i dalje visoka cena vođenja televizija, mada i taj sektor uskoro treba da nestane zbog internet televizija i jeftinih digitalnih kamera. Svet radio televizije će postati rascepkani kolaž beskonačno velikog broja zanemarljivih emitera. Šta će onda nastati umjesto toga? I dalje neko možda i žao zbog onoga što nestaje? Pa ostaće ono zbog čega su radio, televizije i nastale. Radio televizijski programi, odnosno drame, filmovi, dokumentarci, zabava, serije. Sadržaj će ostati. U stara vremena Radio Beograda to je bila tvrđava koja je pričala šta je ona htjela, a drugi su slušali šta su morali jer nije bilo izbora. Sada ima pretrano izbora i bit će ga sve više, ali je jednostavno nemoguće stvoriti toliko programa koliko ima emitera i bolje rečeno, nemoguće i nepotrebno stvarati svu tu duplikaciju. Dakle, izbora neće biti jer će programi postajati sve tanji i tanji i bezvredniji. Onda će preovladati koncept sazvežđa emisija, pravi autori prave kvalitetan program, a radio televizije će se takmičiti između sebe koji će kolaž već gotovih emisija kupiti i preprodati svojim slušalcima, boreći se mnogo više za segmente tržišta umjesto za frekvencije ili teritoriju. Neko će se obraćati seljacima, neko studentima, neko advokatima, neko nezaposlenima i tako dalje. I onako će se sve slušati preko interneta, žičanog ili bežičnog. Frekvencije će sve biti dodeljene internetu. Autori, bilo pojedinačni, bilo timski, stavit će na tržište svoja dela, a emiteri će to kombinovati, većinom plus nešto sitno lokalne produkcije. Najviše lokalne vesti, ali i zabava i didaktika će dolaziti iz produkcije izdavačke kuća. I to je to. Neće umreti ni radio ni televizija, ali će umreti koncept, tvrđava, frekvencija, teritorija. Radio će promijeniti ime u zvučni sadržaj, a televizija u zvučno-slikovni sadržaj. I dalje će ostati potreba i za jednim i za drugim, jer dok se kuva ručak i popravlja pegla, radio je nezamenljiv. On svoje priča, mi ga slušamo i radimo još nešto korisno. A zato kad se umorimo pa legnemo na kauč, onda dolazi i televizija. I jedno i drugo, strogo preko interneta. No, krenimo i korak dalje. Sve to nije dovoljno. Jeste, bit će bolje kada lokalni sadržaj malih zanemarljivih radio televizija budu nestali i kada budu zamijenjeni umešnim kolažom redistribucije tuđih sadržaja. Ali možemo li da zamislimo i sljedeći korak? Pa naravno. Koliko god autori budu inovativni i kreativni, njihovi programi će uvijek biti predugački i preglomazni. Prvo za zahtjevnog korisnika, onda vremenom i za prosječnog. Svaki program, svaki sadržaj, svaka emisija morat će biti digitalno označeni markicama ili tagovima, gdje će svaki segment biti objašnjen koju vrstu sadržaja ima, dužinu, korisnički profil, potrebna visina nivoa slušalaca i tako dalje. I onda će internet pretraživačka mašina da odradi ostalo. Ja, kao korisnik, neću se ulogovati u određeni internet radio ili televiziju, niti program, već ću konfigurisati svoj multimedijalni čitač tako što ću mu reći što više podataka o sebi, plus dnevne varijacije. Da li želim da budem informisan? Ako da, da li lokalno, regionalno ili internacionalno? Da li želim zabavu? Koje vrste? Da li želim da saznam nešto? Iz koje oblasti? I onda će delovi svih emisija, svih emitera, da se slože jedan za drugim po postavljenim parametrima. Za plaćanje bit će kako se korisnik dogovori. Po broju priloga, po vremenskoj dužini, preko obaveznih reklama koje će morati da odsluša pre priloga ili ako forwarduje linkove na primljeni sadržaj svojim prijateljima. Nova vremena, nova vrsta plaćanja. I naravno, nakon svega toga, jednom kada internet pretraživači budu došli do nivoa kada će naučiti ljudski govor i slike, markice priloga više neće biti bitne, već će oni sami davati ljudima svoje izbore u odnosu na tražene parametre. Internet pretraživač će biti kao automatska telefonska centrala, samo mi nećemo tražiti broj, već sadržaj, a oni će znati gdje da ga nađu. Evo malog primjera da ilustruje koncept. Izgovorite računaru koji stoji ko zna gdje u kući sljedeći tekst. Daj mi 10 najvažnijih opštih globalnih vesti u posljednjih nedjelju dana. Zatim 10 ratarskih iz regiona u posljednjih mjesec dana. Onda 10 lokalnih vesti od juče i onda prognozu za vikend za Kopaonik. Nađi mi izjave predsjednika vlade, ministra za poljoprivredu i ekonomiju na temu suše na Balkanu u posljednjih godinu dana. Ako kuvate ručak, onda će sljedeći zahtjev biti isetskaj čitanje vesti filovanjem latinoameričkim i grčkim melozom iz perioda do 1980. godine. I računar će sve to preneti pretraživaču koji će u par sekundi već krenuti sa prvom globalnom vešću. svi zadovoljni, i korisnici i autori sadržaja. Ali više niko neće gledati celu emisiju o nauci ili poljoprivredi, niti političke diskusije. Samo ono što ga interesuje. Eto, to je bogatstvo i sloboda izbora. A šetati po nepreglednoj listi radio, televizijskih kanala, daljinskim upravljačem, to je tako demode, zamorno i skoro beskorisno. Veoma smo blizu tome, mnogo bliže nego što mislimo. Hej, Markuse, hvala ovoga puta. Ovo je bila sjajna priča o bliskoj budućnosti radija i televizije u kolažu koji je Markus i ovoga puta automatski generisao. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
Zajno.
Jimmy Cliff, I can see clearly now.
Radio Vest, Pay Radio i u Evropi. Koju god stanicu, koju god radio stanicu znam, svaka grca u bespavici, dugovima, u nemogućnosti da plaća svojim saradnicima, a kamoli spoljnim saradnicima bilo šta. Pa evo i ova emisija koju slušate na svom omiljenom radiju je u stvari emisija zađave. Ne košta ništa, ali svi mi ponešto prčkamo eto na tom radiju, da bi naše poruke ipak doprle do nekoga, bar do onoga kome su namenjene. No, plan za lansiranje satelitskog pretplatnog radija. Zamislite da neko zaplaćaš i radio pretplatu. Pa u top bi me stavio svako kome bih to ovdje predložio. Dakle, plan za lansiranje satelitskog pretplatnog radija u Europi približava se realizaciji. Francuski medijski regulator CSA, njihov dakle RRA, dodelio je licencu operatoru Onde Numerique za emitovanje Pay Radio servisa u L-bandu. Za distribuciju koristit će se platforma Solaris Mobile, zajednički projekat kompanija Eutelsat i SES. E, sada, uz sve te velike planove koje imaju, pojavit će se i 43 nova muzička kanala koji će biti interaktivni, što znači da će slušalac moći da pauzira, premotava i preskače pesme koje ne želi da sluša. Očigledno tajna platežnog Pay Radija je u premotavanju, a ja mislim u izmotavanju, kao ovdje.
Volim slušati radio.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Regionalna radio stanica Radio Srem, koja program emituje na frekvenciji 102,7 MHz, redizajnirala je sajt na adresi www.radiosrem.rs. Nakon skoro dva mjeseca beta testiranja i pripreme web sajta, predstavljamo vam Radio Explorer. Radio Explorer nastaje u želji da se ljudima pruži kvalitetan muzički program bez reklama, kad god to žele, svuda gde imaju internet konekciju. Radio Beograd, prvi program, posle dužeg prekida u emitovanju, ponovo se vratio u etar na frekvenciji 104,5 MHz sa predajničke lokacije Rudnik, ali ovaj put sa dosta slabijim signalom. Radio Fantasy Vrbas iz Vrbasa, koji program emituje na 106,5 MHz, odnedavno se može slušati putem interneta. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Evo jedne dobre pesme, a...
Zaj.
Enrique Iglesias. Pitbull. Y'all know what time it is.
We gon' set it off tonight.
Just so.
Set the club on fire.
Just so.
The way you move on the floor.
Baby, I like it.
Come on and give me some more.
Oh, yes, I like it.
Screaming like never before.
Baby, I like it. I like it.
We need all the food that I have. Samuel Garcia and Ray Garcia.
Zairove petparačke priče. Kakve veze imaju Telekom i kuvana žaba? Imaju kada čujete ovo što će ispričati Ivan Veličković. Pre neki dan pretraživao za moju arhivu, a to je donja fioka mog električnog šporeta. I neočekivano sam naišao na jedan stari račun za telefon iz aprila 2003. Tada sam platio neverovatnih 49 dinara i 49 para za 220 utrošenih impulsa. Od toga je 30 dinara iznosila pretplata za telefonsku liniju, 11,34 dinara bio iznos za utrošene impulse i 8,25 dinara otišlo je za porez državi Srbiji. Ako znamo da je te 2003. godine kurs prema evru iznosio 65 dinara, a danas je oko 115, moći ćemo da uporedimo kretanje cena telefonskih usluga koje nam Telekom pruža. Pa za sve ove godine, tranzicije, moje navike korištenja telefona nisu se mnogo promenile. Mesečni račun za telefon je uglavnom isti. Dakle, nisam povećavao potrošnju telefonskih impulsa. Pitate se sigurno koliko sada plaćam telefon. Odgovor je oko 800 dinara, iako telefon koristim na sličan način kao i godinama ranije. Pa zašto je onda račun 16 puta veći? Kako to da sada nešto plaćamo 16 puta više? Ako ću nešto da plati više, trebalo bi da dobijem i veću količinu toga, zar ne? Zamislite da hleb odjednom poskupi 15 puta. Ljudi bi sigurno burno reagovali, tako da nikome ne pada na pamet da sprovodi ovakvu akrobaciju. Ali ako se promene odigravaju postepeno, svake godine pomalo, za 10 godina svašta se može desiti. I retko ko će bilo šta primetiti, jer ljudi su zauzeti svakodnevnim obavezama, poslom, decom, kućom. Ko još razmišlja o nečemu što se dogodilo prošle godine ili pre 5 ili 10 ili ne daj Bože 20, 30 godina? To pomalo podsjeća na poznati eksperiment sa žabom koja odmah iskuči ako je stavite u vrelu vodu. Ali ako je stavite u prijatnu, mlaku vodu i lagano zagrevate do ključanja, žaba će se skuvati bez naglih pokreta. I upravo tu leži zamka koju vešto koriste političari i velike kompanije. Oni igraju na kratko pamćenje svih nas i tako nas obmanjuju i skupo naplaćuju nešto što je u stvari vrlo jeftino. Danas, recimo, mesečna pretplata za fiksni telefon košta 430 dinara. Impulsi nisu previše skupi, osim ako ih ne upoređujemo sa Skype-om ili Messengerom, gde možete i da se vidite sa sagovornikom koji se može nalaziti na bilo kom mestu na planeti, a sve to ne košta ništa, jer već plaćate internet. U Nemačkoj, na primjer, za 30 evra mesečno, pored ultra brzog interneta, dobijate i besplatni telefonski saobraćaj unutar velike države Nemačke. Zašto nešto slično ne bismo dobili i mi od našeg Telekoma, kada smo 4 puta manja zemlja od Nemačke? Usto, treba reći da je kurs prema evru nerealan. Trebalo bi da bude preko 200 dinara, uz veliku ekonomsku nelogičnost da kod nas cene rastu čak i kada kurs pada ili je stabilan. Pa čak i tada, čovjeku je jasno da nešto plaća previše. Pogledajte samo koliki je profit ostvario Telekom prošle godine, slično će biti i ove 2012. Na sve to kao šlag na tortu dolaze onih 35 dinara za naplatu računa. Zaista genijalan izum. Ko zna, možda i druge kompanije pođu stopama Telekoma. Ponadao se na kraju Ivan Veličković
zahvaljujući kojem ste i saznali kakva sličnost postoji između Telekoma i kuvane žabe. A ta kuvana žaba naravno nije Telekom, nego svi mi. Pa zar je moguće da se ona rašire na krilatice iz 80-ih pretvorila u novu? Žabe, to smo svi mi.
Zakon.
Akcije, reakcije.
Najveće pesme svih vremena.
Make a call. That's how strong my love is.
If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. That's how strong my love is. 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 It's so deep, it's so wide. I love, 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 love. Wanna make you cry now. That's a loving, love, 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 love. That's how strong my love is.
Zanimljivosti. Nešto sam na jedan veoma zanimljiv podatak koji kaže da pametni telefoni produžuju naš dan za 2 sata, ali to ne znači da dan traje 26 sati, nego da od moguće 24 samo pametni telefoninom oduzmu 2 sata. Dakle, sa pametnim telefonom i ostalim gadžetima u ruci, vi gubite i ono dodato vreme, pored radnog vremena koje vam inače oduzima vaš dan između 9 ujutru i 5 popodne, sa ili nakon prosječnih 9 do 10 radnih sati, koliko prosječnom zaposlenom u Velikoj Britaniji ode u toku dana, dodato vreme još pogube i čekirajući e-mailove i uopšte korespondirajući sa raznoraznim osobama nakon i pre radnog vremena. Pa je britanski takozvani tech retailer Pixmania došla do podataka da pristup raznim kanalima komunikacije, naše mobilne komunikacije, oduzima još dodatna 2 sata tokom radnog dana. Kada se uzme u obzir da su 25% mlađih punoletnika prijatelji sa svojim bosovima na Facebooku, onda ova navala pametnih telefona donosi određeno i poboljšanje među zaposlenima širom Velike Britanije. Gadi Hobejka, marketing direktor Pixmanije, kaže: postoji loša strana svega. Smartfoni znače da se ljudi u stvari ne mogu odlepiti od svog redovnog posla. Otprilike jedan od 10 zaposlenih kaže da provede dodatna 3 sata, ne računajući radno vreme, čekirajući e-mailove i primajući ili šaljući telefonske pozive. Blizu 2/3 anketiranih počinju svoju korespondenciju čim ustanu, oko 6 ili 7 ujutru, a nastavljaju je pre nego što odu u krevet, oko 11 sati uveče ili čak oko ponoći. A što je najlepše, to predstavlja jedan beskrajni krug, never ending story, zato što im se čini da ih pametni telefoni sve vreme drže na gotovs, dakle, kao da su sve vreme na pozivu. Da li vi spadate u one koji konstantno čekiraju svoj mailbox kada nisu na poslu? To vas ne pitam zato da biste odgovorili na ovo pitanje ili poslali nekakav komentar, nego čisto, eto, da i sami razmislite umete li i na koji način trošite svoje slobodno vreme. Što reče Alberto Moravija, jedni umeju da zarađuju, drugi umeju da troše, a retki umeju i jedno i drugo.
You would not believe what I've been through tonight.
What? Novo, vesti, IT News.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
U novembru prošle godine Orion Telekom je prvi na domaćem tržištu integrisao 3 svoje usluge. Fiksni telefon, internet i televiziju preko interneta u integrisani oblik. Taj paket je dobio naziv Tweet, a okosnicu cijelog paketa danas predstavlja jedan uređaj koji u vrlo lepom pakovanju integriše sve što je korisniku potrebno.
Najnoviji uređaj koji Orient Telekom može da ponudi svojim korisnicima je Orient Tweet Box, koji podrazumeva više uređaja u jednom. Ovaj uređaj predstavlja internet router koji ima u sebi integrisan IP telefon, tako da predstavlja jedno sveobuhvatno rješenje za našu uslugu interneta, fiksne telefonije i IPTV-a. Svi korisnici IPTV-a, pored ovog uređaja, dobijaju i set-top box koji se povezuje HDMI kablom sa vašim televizorom. Jako je bitna karakteristika ovog uređaja da na sebi ima ATA adapter, koji podrazumeva dva analogna telefonska izlaza, što znači da pored ove IP telefonske slušalice na uređaju mogu da se povežu i dva analogna fiksna telefona. Od dodatnih karakteristika ovog uređaja mogu da napomenem da on na sebi ima tri USB porta, to su USB 2.0 portovi, koji su potpuno aktivni i na njih možete povezati bilo koji štampač i od njega napraviti mrežni štampač. Također, možete njega da povežete bilo koju flash, USB flash memoriju i od samog uređaja pravite bukvalno media server, odnosno media gateway, tako da svi računari koji su unutar lokalne mreže mogu da gledaju i da koriste isti sadržaj.
Zahvaljujem je ovog puta, a ostale IT novosti u video izdanju potražite na web portalu internet televizije www.live-e.tv.
It's a miracle!
No doubt, with busy signal and major laser. Push and shove.
And
now, something completely new in your favorite broadcast, Second Oxyam, Great Oxyam. Listen carefully.
Koliko god ja prošli put odjavio Dejanovo pisanje nakon dilema, pitanja i odgovora koji je izazvao skok Felixa Baumgartnera, izgleda da priči nije kraj. Mada, kako Dejan obećava, ovoga puta zaista jeste, ali postoji stvarno veliki razlog što se još jednom okrećemo Felixu Baumgartneru. Najveći od svih je savjet, mada mislim da je i on sam donio takvu odluku, da je neophodnom skakanju zauvek reći s Bogom. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Malo po malo pojavljuju se još neki podaci o Baumgartnerovom skoku sa ivice stratosfere. Neki vjerojatno nikada neće ugledati svjetlost dana, ali oni koji jesu, govore puno. Svi analiziraju sve oko Felixa, ali njega po najmanje. Ovim završim tekstom pozabavit ću se samim Baumgartnerom. Ako ste pratili skok, vidjeli ste da je u početnom delu skoka Baumgartner imao neočekivanu rotaciju. Kako je dostigao gotovo 4 obrtaja u sekundi, onda je njegovo telo trpelo mnogo. Skafander je uspio da ga zaštiti od spolnih utjecaja, ali šta se desilo sa njegovim krvotokom? Prema dostupnim podacima, doživio je opterećenje od 32,5G u predelu oko glave i na dno očnih duplji. Da vas podsjetim, samo astronauti trpe 15G prilikom lansiranja. To je krajnja granica ljudskog organizma. Međutim, oni sede u posebno konstruisanim sedištima i sa tačno definisanim položajem nogu u strogo kontrolisanim uslovima. Doduše, ima jedan izuzetak. Ruski kosmonauti su prilikom havarije Sojuza preživjeli 25G. Stoga, Baumgartner je doživeo, medicinskim rečnikom rečeno, traumu. Koliki je intenzitet i koje su sigurne posljedice takve traume? Pre svega, njegovi krvni sudovi u predelu glave doživjeli su traumatski šok. Oni su u jednom kratkom vremenskom periodu trpeli nedozvoljeno veliki pritisak na unutrašnje zidove. Usled toga, neminovno su se širili. Pored naglog pada pritiska u tom trenutku, zbog proširenja krvnih sudova, desio se jedan nepovratan proces. Naime, ti krvni sudovi prestali su da budu elastični i postali su krti. Tehničkim rečnikom prešli su granicu elastičnosti i ušli u područje takozvanog razvlačenja. U tom području telo nema više elastičnost, postaje krtije i nikada se više ne može vratiti u početno stanje. Stoga biva uglavnom neupotrebljivo i menja se drugim elastičnim telom. Još bolje, zamislite najobičniji lastiš. Možete ga razvlačiti do određene granice. Ako tu granicu ne pređete, lastiš se uvijek vraća u prvobitno stanje. Ipak, ako ga razvučete više od njegove granice elastičnosti, nikada se više ne može vratiti u prvobitno stanje. Nakon toga, lastiš postaje manje elastičan i gotovo slabo upotrebljiv. Ali lastiš lako možemo zameniti drugim, novim. Nažalost, u medicini, pogotovo u predelu oko glave, krvni sudovi se ne mogu menjati. Usled toga, Baumgartneru slijedi dugogodišnji oporavak. U tom periodu neće smeti da se bavi nikakvim napornim sportovima, pogotovo ne bilo čime što uzrokuje nagli i veliki pritisak na krvne sudove oko glave. Primjera radi, Baumgartner neće smeti da vozi motocikl. Nagla ubrzanja, a pogotovo nagla kočenja, mogla bi za njega da budu fatalna. Letenje u borbenim avionima pogotovo. Skokovi sa mnogo manje visina također. Izgleda da je Felix bio svestan u šta se upušta, pa kada se sve završilo u onim granicama koje su bile prihvatljive, na pitanje novinara čime ćete se sada baviti, Felix je odgovorio, nameravam da vozim helikopter. Iz ovog odgovora jasno se naslučuje da će morati da pauzira neko vreme čak i sa običnim bungee jumpingom. Većinu vremena potrebnog za oporavak morat će da provede u medicinskim pregledima. Putem njih saznaće se tačno stanje njegovih krvnih sudova. Ako se uzme u obzir i to da je Felix blizu 44. godine života, onda je jasno da je njegova misija nebeskog skakača skoro sigurno završena i da je, barem sa medicinske tačke, on već zreo penzioner. Siguran sam da je medicinski tim pre ovog poduhvata jasno stavio do znanja Felixu šta ga čeka. Siguran sam i da se za 6 godina priprema koristilo najnovije znanje koje posjeduje medicina kao nauka. Ipak, na kraju, i Felixu i svima oko njega bilo je jasno da je posle ovakvog skoka sa medicinskog stanovišta to nije isti čovjek. To će biti neki drugi, apsolutno i sigurno potrošen čovjek. To je još jedan od pokazatelja kolika je bila hrabrost izvesti ovakav poduhvat. $1,000,000, koliko je Felix zaradio, po meni, zaista je malo za sve ovo. Pogotovo ako se uzme u obzir da je Red Bull Stratos objavio da je inkasirao preko $6 milijardi ovim poduhvatom. Epa, kapitane Modli, molim vas, počnite sekvencu sletanja Zairovog istraživačkog aviona. Team Flight Engineers, Dejan Ilić i Branislav Kojedinović, uz Dejana Gajovića, profesora medicine, kome se neizmjerno zahvaljujemo na pomoći oko medicinskih objašnjenja, odjavljuje se i sa ovog leta. A tebi, dragi Felikse, toplo preporučujemo da u buduće za prevoz koristiš brze pruge Srbije, što je sigurno, sigurno je over. U potpisu Dejan Ilić i dragi ljudi koje on već nabrojao. Dene, Roger. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iskosa. Umeđu vremenu, najljepše pesme iz Zairovih 12 godina. Ovo je Zakon akcije i reakcije sa high-tech novostima i komentarima. Premijerno na programu vašeg FM favorita, reprizno na internet streamu Beotad Radija, kao MP3 arhiva na sajtu Modi.rs i kao podcast na iTunesu. Sve u svemu, tačno 4 šanse da ne propustite
Zajedno.
Fino, hajde sad lepo da pređemo na
veoma brze vesti.
Vest o novoj teoriji zavere, Kinezi grade zvezdane kapije. Ko će ga znati? Pobornici teorije zavere ubeđeni su da je reč o interdimenzionalnim portalima koji služe za prolazak iz dimenzije u dimenziju. Naime, neobičan graditeljski i arhitektonski poduhvat koji se ogleda u misterioznoj džinovskoj konstrukciji u obliku prstena preplavio je gradove širom Kine. A šta je to u stvari čemu služi, za sad niko ne zna. Jedna ovakva skalamerija visoka čak 157 metara ubrzano se gradi u gradu Fushun u provinciji Liaoning na severoistoku Kine. Pobornici teorije zavere ubeđeni su međutim da znaju šta su i čemu služe ovi džinovski impresivni prsteni od betona. To su interdimenzionalni portali, odnosno takozvane zvezdane kapije koje služe za prolazak iz dimenzije u dimenziju i komuniciraju sa vanzemaljskim civilizacijama. U svaki od ovih neobičnih prstenova ugrađeno je 3000 tona čelika, a navodno će biti ukrašeni sa čak 12.000 LED lampica. Najzanimljiviji od svih jeste podatak da ova ogromna građina košta čak 16 miliona dolara, a navodno ne služi ničemu, osim za budući ukras grada i vidikovac na čiji će se vrh ljudi penjati liftovima, ne bili uživali u čarobnom pogledu. No, možda jednog dana i posluže. LED lampice su čudo.
Veoma brze vesti.
Broadband West kaže da je u Evropi broadband sve dostupniji. Pa evo sad ovo vreme kada i kod nas ova broadband ponuda postaje sve primamljivija i kada mnogi kablovski operateri, naročito oni koji rade sa optikom, nude brzine koje su bile do juče nezamislive, da vidimo kako te stvari stoje u Evropi. Istraživanje firme Park Associates pokazalo je da je broadband penetracija, volim ovaj termin, dostigla 70% u nekoliko zemalja zapadne Evrope. U pojedinim državama poput Španije i Italije sve veći broj korisnika se opredeljuje da gleda video sadržaje preko kompjutera, a to znači njih 30-40% zbog velikog izbora besplatnih online video sadržaja. Poređenja radi, u SAD u svega 13% broadband domova PC je popularni medij za gledanje od klasične televizije. I evo sada nekoliko zanimljivih podataka koje su prikupili saradnici Satelit TV videa. Evropski broadband korisnici gledaju sedmično preko 5 sati video sadržaja na PC-u. Nemačka ima najveće broadband tržište u zapadnoj Evropi sa preko 20 miliona pretplatnika. Pay TV penetracija opet, pa dokle ćemo da se penetriramo. U Francuske broadband domove iznosi 81%, a u Velikoj Britaniji 58%. U Francuskoj 18% pay TV korisnika se u proteklih 12 meseci odlučilo da pređe sa skupljeg na jeftiniji TV paket kanala, a 14% je izjavilo da namerava da učini isto u narednom periodu. Skoro 50% španskih i 39% italijanskih broadband korisnika gleda filmove preko interneta svakog meseca. Eto tako smo i mi, zahvaljujući Satelit TV video, uspeli i ovu vest da penetriramo u današnju emisiju. Časopis Satelit TV video posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
Thank you for this info.
Robbie Williams, Candy.
She wants the boys to notice her rainbows and her bonus. She was educated but could not count to ten. Now she got lots of different horses by lots of different men.
Either a little too high or a little too low, with no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey, oh, here she go. Either a little too loud or a little too close, got a hurricane to the back of her throat. She thinks she's made of candy.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Vrlo zanimljiva konstatacija. Ivan Vesić kaže da je Windows 8 kognitivni teret i test. Dobar, loš, zbunjen. Nova verzija, kaže Ivan, Windows je katastrofa. Korisnički interfejs je loš i konfuzan. Firme ga nikada neće usvojiti. Korisnici će ga mrzeti i Microsoft će biti primorna na to da produži podršku za starije verzije. Ako zanima Windows 8, ovako nešto sigurno ste imali prilike da pročitate, ali podsjetit ću vas da ste isto pričali za XP, koji se u početku nije baš najbolje prodavao, a danas još ima ljudi koji se kunu u taj operativni sistem, a neki od njih su upravo i bili njegovi najveći kritičari. Windows 8 je stigao. i predstavlja najveći skok u korisničkom iskustvu između dve verzije u istoriji ovog operativnog sistema. Kada neki proizvod postane predmet drastične inovacije u svetu tehnologije, dobar deo korisničke baze po pravilu reaguje negativno, jer većinu ljudi inovacije uglavnom nervira. Zato svaki iPhone i iPad liče i zato je reakcija Apple-ovih fanova uvek u najvećoj meri pozitivna. Ako nešto ima vrednost, to na kraju ispliva na videlo, kao što su to XP i sedmica pokazali. Međutim, kao tech freak i rani usvajač, zaista želim da zavolim Windows 8. Linux nikada nisam mnogo koristio zbog igara i Photoshopa, jer ne želim alternative, niti Vine. Hvala. Zato sam, svestan činjenice da je potrebno prilagođavanje, bio uzdržan sa komentarima o novom Windowsu, dok ne prođe dovoljno vremena da se naviknem. Ali sve uzalud, Windows 8 ne traži od korisnika da se navikne, on želi da mu slomi volju i da ga ubije u pojam, da ga natera da prihvati dva odvojena korisnička iskustva u jednom proizvodu. Microsoft 10 godina nije uspeo da nauči šta je internet, da razume gejmere i pruži im platformu kakva im je odavno potrebna. Isto se sada dešava i sa mobile revolucijom koju je shvatio pogrešno. Postoji nešto što su u Redmondu razumeli na pravi način, a to su HTML5 i CSS3 aplikacije. Mobile logika u smislu app prodavnice mora da stigne na desktop. Međutim, ona stara megalomanska težnja ka apsolutnoj vladavini i standardizaciji isplivala je još jednom na videlo i na dobitku nisu ni poslovni korisnici ni potrošači. Windows 8 je kognitivni teret. Umjesto da desktop bude multiradna površina koja se proteže na više ekrana uz mogućnost korisničke personalizacije gdje bi se različite vrste metro aplikacija, zabranjena reč koju svi koriste, našla rame uz rame sa tradicionalnim Windows softverom, Microsoft se odlučio da sabira babe i žabe. Tako su propustili jednu sjajnu priliku. Android tableti nisu se doskora baš najbolje prodavali. Čak i ove godine bilo oni koji kažu da ne postoji tablet tržište, već samo iPad tržište. Sada, kada je Google svojim Nexusom 7 poručio proizvođačima, alo, pravite jeftinije, manje tablete, i kada prodaja tableta Androidžana raste, Microsoft opet kaska. Dakle, Windows 8 je mogao da zgazi Asusov, Transformer i slične productivity uređaje, ali samo ako je i sam produktivan. Multitasking je noćna mora na Windows 8, a ovo kažem sada kada zaista brzo multitaskujem. I šta Microsoft uopšte planira da postigne svojim Surface uređajima i to po ceni u rangu Apple-a? Hoverovanje da bi se pojavila prečica za desktop ili start, cimanje miša skroz desno za nekoliko opcija poput pretrage i sve drugo što je razbacano po uglovima ekrana, sve je to moglo da stane u jedan dobar, racionalno raspoređen taskbar. Skrivanje funkcija od korisnika u kontekstu fundamentalističkog minimalizma, dizajnerskog principa koji su Microsoftu pogrešno protumačili, te činjenica da je smešno ponuditi enterprise i poslovnim korisnicima metro ili kako li se sada već zove interface, čine Windows 8 tek konceptom za dobar proizvod koji će možda biti Windows 9. Kada od korisnika krijete važne opcije, znajte da će se oni često kasnije setiti da ih upotrebe, jer tako funkcioniše ljudski mozak. Istina je da konzumerizacija nalaže da se poslovnim korisnicima ponudi interfejs i iskustvo bliže onom koje se sviđa potrošačima, ali to se ne radi na opterećujući estetika radi estetike način koji je usvojio Microsoft. Da, fantastično je logično da scrollovanje duži tekstova bude horizontalno. Sjajno je to što postoji prodavnica aplikacija, divno je to što postoje RSS čitači koji veoma dobro izgledaju na TV-u i tabletima, ali Microsoft je trebalo da raskrsti sa desktop logikom na tabletima i sa metro interfejsom na desktopu i notebookovima. Ovako, imamo hibrid koji će smoriti korisnike tableta i ozbiljno iznervirati poslovne korisnike. Želim da volim Windows 8, ali se to može desiti samo ako podrška developera app prodavnici bude dovoljna. Sada imamo situaciju kokoška ili jaje. Da bi bilo više mobilnih korisnika novog Windowsa, potrebno je više aplikacija. Da bi bilo više aplikacija, potrebno je više korisnika. Tako je još jedan brzi voz za Microsoft prošao. Google je kasnio sa boljom podrškom Android aplikacijama za tablete, ali će se to sada promeniti brže nego što je potrebno da kažete metro. Konačno, jedan Ivanov disclaimer na kraju. Sve ovo pisano je na Windowsu 8, na različitim uređajima na rate, uz Office 2013 i SkyDrive integraciju. Word 2013 i SkyDrive razbijaju. Ivan Vesić, za vas i za svet kompjutera.
Music.
Za you.
Welcome back to the sounds of the soul. The pleasure is yours, so let yourself lose control. Just feel the flow, let it go, go.
Tell me today.
Neću
više nikad doći ometati vašu predstavu. Doviđenja! Hvala vam, gospodine Manđa Koko. Doviđenja, sestro Pulcinelo. Zdravo, Harletine!
Doviđenja!
Crveni brate, Pinokio!
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije. Broj? Koji broj? Pravi broj. 635. Bravo, sedi, evo ti pet. 635.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalci koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can't do it.
Stop. Ah!